Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Парламентарни избори 2017. Платени материали.
Здравейте, уважаеми слушатели! Програмата на Дарик Радио продължава от студиото в Пловдив. В следващите минути ще разговаряме с водача на листата на БСП за народни представители за Пловдив област, Георги Търновалийски. Той е роден през 1963 година, женен е, има двама сина, завършил е търговската гимназия, после икономика в ВИНС Варна. Магистър е по икономика и счетоводство. Започнал е трудовия се стаж като икономист в КЦМ Пловдив. От 1991 година, от самото и основаване, работи в данъчна администрация Пловдив, от най-ниското до най-високото стъпало. От октомври 2010 година е заместник кмет на община Пловдив от квотата на БСП с ресор Европейски политики и социални дейности. Господин Търновалийски е депутат в 43-тото Народно събрание. Здравейте и добре дошли!
Здравейте!
Икономиката е основен приоритет в програмата на БСП за следващото управление. Какъв е успешният път за икономическо развитие на България през следващите години, господин Търновалийски?
Да, точно така. Икономиката е изведена като приоритет, защото решението на всички тежки проблеми, които имаме като държава и като общество, няма как да бъдат решени, ако не развием икономиката си, не развием индустрията, не съживеме българското селско стопанство. Защо казвам така? Защото, за съжаление, в брутния ни вътрешен продукт, който ние създаваме годишно, като държава, едва 30% са от реалната икономика. От тези 30% 19% са на българското производство и индустрия и само около 5-6% на българското селско стопанство. Това много бързо трябва да го променим. Не може българската икономика да се базира и брутния ни вътрешен продукт да расте само на база на европейските фондове. Защото европейските фондове в 2020 година свършват. И ако нямаме развита икономика, ако нямаме развито производство, няма как да решим демографския проблем, няма как да си плащаме заемите, които са огромни, няма как да развиваме здравеопазване, образование и всичко това, от което едно общество има нужда, а нашето общество още повече. В българската икономика, за да достигаме средноевропейските икономики, трябва годишно да се наливат 10-12 милиарда публичен ресурс, за да имаме един доста по-сериозен темп.
В предизборната платформа на БСП е записано достигане на реален икономически растеж не по-малко от 12% в края на 4-годишния период на управление. Как ще бъде постигнат този резултат?
Това може да бъде постигнато единствено и само ако се съживи и развие българската индустрия, българската икономика, производства български, които да произвеждат и да донасят добавена стойност и приходи в бюджета, разбира се. Трябва да съживим и да развием българското селско стопанство. Няма как България, която беше водеща като производител на световно ниво, като селскостопанска наука на световно ниво, в момента в брутния вътрешен продукт да бъдат 5-6% от земеделие. Българското земеделие винаги е изваждало България от тежки кризи, а ние в момента сме го задгърбили и не го развиваме. Няма как с производство на зърни култури, които са добре субсидирани, да развиваме селско стопанство. Трябва да съживим и да развием овощарството, зеленчукопроизводство, което да дава възможност да се развиват и други преработващи производства след това.
Защо обаче земеделските производители тук в региона изнемогват? Имате идея да се създаде закон за храните, който да гарантира на българските продукти и да ги защити от некачествения и евтин внос. Защо има разлика в субсидирането на гръцките, например, и българските зеленчукопроизводители?
С закона за храните ние целиме да защитим интереса на българските производители и селскостопански селскостопански производители, животновъди, като вкараме квоти и изискваме търговските вериги да се съобразяват с това. Защото в момента тези търговски вериги издевателстват над българския производител с различните такси, които му налагат, и той продава, ако изобщо стигне до техния пазар, за нищожни суми своето производство. С този закон ние ще защитим българския производител. Защо субсидиите са по-малки? Това е въпрос на държавна политика и договорки с европейските институции. Когато говорим за европейските субсидии, за вътрешното субсидиране, което са преките субсидии от държавния бюджет, това са възможностите, може би, на бюджета, и ако ние развием икономиката си, бюджета ще има повече приходи и ще може да си позволим и ни по-добри на европейско ниво субсидии за българското земеделие.
Колко според вас трябва да е средната работна заплата в Пловдив и в региона, и достижима ли е тя в близко бъдеще?
Това отново може да говорим за средна работна заплата, такава каквато икономиката позволява. Ако имаме развита икономика, ако имаме 10-12 милиарда публичен ресурс на година в българската икономика, тя ще достига средноевропейските икономики. По този начин средната работна заплата ще бъде колкото е средно за Европа. На този етап тя е далеч под тези средни нива, но нашата програма е с дълъг хоризонт, тя не е мандатна, тя е с един хоризонт за някои от политиките и за 20 години. Аз смятам, че ако правилно поставим българската икономика на правилните релси, в близките 6-7 години можем да догоним средноевропейските заплати.
Да кажем и за пенсиите, колко реално могат да бъдат средните нива на пенсиите, да речем след 3 години, през 2020 година у нас?
Тук трябва да говорим първо за геноцида, който е наложен над българските пенсионери, защото 2 милиона български възрастни хора живеят под прага на бедността. Много бързо това трябва да бъде решено, и решението е с преизчисление на пенсиите на база 2013 година на старите пенсии, едно увеличение около 20%. Да, това ще струва на българския бюджет допълнително около 800 милиона лева. Като сума това е голямо изтраскащо, но аз смятам, че българският бюджет може да си позволи тези средства, още повече, ако развием производството си, което ще носи както приходи от бюджета, от производството, така и, разбира се, от работни заплати и осигуровки, които ще се плащат от тези производства.
Ще има ли промени в данъчната политика? Има ли нужда от промени там? Вие предлагате да се премахне плоският данък. И кои са другите важни неща, които избирателите трябва да знаят?
Не, в програмата нямаме такова предложение за премахване на плоския данък. Имаме предложение за увеличение на данъка за тези български граждани, които имат доходи над 10 000 лева месечно, да стане 20% данък. И имаме някои от преференции по отношение на данъчното облагане. Нека да кажа само за плоския данък. Ние не сме се отказали напълно от политиката си за подоходно облагане, което смятаме, че е справедливо, но тук искам дебело да подчертая, говорим за облагане на физическите лица, защото е несправедливо работещите бедни в България, това е български феномен, да плащат и да понасят половината от този приходоисточник в бюджета. Те внасят половината от данъка върху общия доход в страната. Този, който работи за 460 лева, да плаща 50 лева данък. Това са страшно много пари. И това е несправедливо.
Казахме за пенсионерите, а кои са първите три неща, които бихте обещали на младите семейства, ако сте част от новото управление на страната?
Тук много бързо трябва да спреме само с обещанията, а да има действие, защото българският народ се топи. Ние трябва да запазим младите хора в България, трябва да се повиши раждаемостта. България е в демографска катастрофа. Трябва да направим и нещо за тези, които са напуснали страната, над 2 милиона българи. Ето защо по отношение на младите хора ние предвиждаме отстъпване на 50 лева от данъка за всяко дете, което прави 600 лева годишно за всяко дете, за работещите българи, за работещите млади хора. Също така възможности за подпомагане при покупка на първо жилище с една част от лихвата, която ще им бъде възстановявана, нали, това като процедура ще го уточним. Също така създаване и увеличение на фонд индустрия, който да дава възможност младите хора да бъдат, да получават средства за развитие на производство и, разбира се, на фонд иновации с 150 милиона лева годишно, откъдето млади български инженери да бъдат подпомагани, за да развиват иновациите си тук в страната. Защо не и тези, които работят в чужбина, да се върнат, да бъдат подпомагани в страната и да създават своите производства иновативни в България.
А каква според вас трябва да е стратегията за развитие на летище Пловдив? Трябва ли то да бъде отдадено на концесия или да се продължи неговото стопанисване от страна на държавата?
Моето мнение е, че не трябва да се бърза с концесията на летище Пловдив, но това вече е факт и взето като решение. Доколкото разбирам, няма интерес към тази концесия. Тук проблема е в това, че летище София конкурира Пловдив по отношение на нискотарифните авиолинии, които предпочитат да кацат на летище София, тъй като там таксите им са по-ниски. Това е разликата и това е един много голям проблем и несправедливост, която трябва да бъде решена. По принцип, големите летища, националните летища в европейските страни не позволяват и не кацат нискотарифни авиокомпании. Нискотарифните авиокомпании кацат на по-малки летища. Ако този проблем можем да го решим по начина, по който е решен в Европа, Пловдив е едно такова чудесно летище за нискотарифни авиокомпании. Развитието на Пловдив като регион и като икономика зависи от летище Пловдив. И ние ще настояваме, винаги когато сме управлявали, сме правили много за летище Пловдив. Знаете, че по наше управление бяха инвестирали 45 милиона лева в летище Пловдив и изграждането на терминала. Да.
Как Пловдив трябва да инвестира в престижната титла Европейска столица на културата? Това е едно от най-актуалните неща, така или иначе, за този град.
Тук моите огромни критики са към държавата, защото участието на Пловдив в Европейска столица на културата е представяне на държавата България. И не може държавата да задгърбва тази инициатива, с която ние представяме държавата си, да ни подпомага Европейска столица на културата. Разбирам, че на този етап със служебното правителство има договорки за да може Пловдив да получи финансирането, тъй като реализирането на тази толкова важна инициатива изисква и огромен финансов ресурс, който до тук държавата не е осигурила, не е отпуснала на Пловдив. Пловдив ще се представи достойно, ние в това сме убедени, с даденостите, които има, с хората на Пловдив, с възможностите, но много бързо държавата трябва да се влезе в функцията, за да не стане така, че да не можем да реализираме това, което е разписано в програмата Пловдив – Европейска столица на културата.
Да се върнем пак на темата за икономиката. Вие адмирирате ли разширяването на Тракия икономическа зона и имате ли някакви идеи как тази зона може да заработи още по-ефективно?
Поздравявам тези пловдивски бизнесмени, които реализират тази идея, чудесна идея. Адмирирам изграждането на такива зони. Те работят добре, привличат инвестиции, създават работни места. Може би трябва да се поработи повече по нивото на доходите в тези зони, но това ще дойде с конкуренцията и с възможностите на самите фирми, които ще направят и ние добри производства в тези зони. Трябва в това отношение да се работи. Държавата също трябва да подпомага тези зони, в никакъв случай да ни пречи. Аз виждам, че нашите политически опоненти от ГЕРБ са го извели като приоритет, но малко късничко се сетиха за това. Все пак са го записали. Ние сме подкрепили винаги създаването на такива зони. Знаете, че такава зона беше създадена до Стряма в община Раковски. Тя работи много добре. Сега икономическа зона Тракия привлича доста инвестиции, но това е частна инвестиция, а някой се опитва да се кичи с нещо, което не е направил, имам предвид, предходното управление на страната.
Накрая да ви попитаме, какво според вас трябва да се направи по отношение на вътрешната сигурност в страната? По време на цялата предизборна кампания се говори, че бедността всъщност ражда престъпността.
Основният огромен проблем на българина е бедността и липсата на справедливост. Бедността можем да я преборим отново, казахме, с икономиката, с създание на работни места, високоплатени работни места, образованието. Тук нищо не казахме за образованието. Пряката връзка на образованието с бизнес. Нека да имаме такива специалности във висшите учебни заведения, които са нужни на българската икономика, а не да инвестираме в образование на младите хора, а те да работят като сервитьори, бармани или други нехарактерни или неподходящи професии за образованието, което имат. И сигурността. Да, бедността, нищетата ражда несигурност, ражда престъпност и това, с този проблем трябва също да се справим. Може би много важно, трябва да подчертая тук в нашата платформа, е залегнало премахване на маловажност на случаите. Не може този, който е ограбил една възрастна жена и е взел последните левчета от пенсията, поради маловажен случай да не бъде осъден. Всеки трябва да получава възмездие. Този, който краде милиони и този, който е тръгнал и е посегнал да открадне 2, 5 или 10 лева. Разбира се, тук отново липсата на държавата в малките населени места чрез полиция е огромния проблем. Ние предлагаме на 3 населени места да има един полицейски пункт, за да може той да обслужва тези населени места и да осигури малко повече сигурност на хората, които живеят в малките населени места, защото наистина там битовата престъпност и грабежите са най-много.
Добре, благодаря ви за това участие. Наш гост беше Георги Търновалийски, който е водач на листата на БСП за народни представители за Пловдив област, а Българската социалистическа партия е с номер 10 в бюлетината. Благодаря ви.
Парламентарни избори 2017. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Българско национално Дарик радио.